So, pag-uusapan natin yung story mo bilang isang ina.
Before po dumating si Nikki, I had miscarriage. So, nagka-miscarriage muna ako. And then, nung nagka... Kasi nung... We got married kasi 2012. After I got married, parang... Nag-try na kami na agad. So, parang hindi na ako pinag-work ni Don.
Noong 2015, eh, lumipad kayo dito sa Australia. So, so ano yung, paano yung experience? Siyempre, ano, kung umpisa kayong bago, may baby.
When we came to Darwin, sabi namin, wow, talaga, ito na yun. So, and then, we stayed in caravan. So, doon kami nakatira for how many months? Like 10 months, I think. Lucky we have, like, on that compound, meron nandun si na pastor, and we're so thankful until now. We owe a lot to them.
Ngayon, eh, pag-usapan naman natin yung pangalawa mong baby. So, ano yung pagkakaiba nun sa una mong pagbubundi?
Totally different din kasi I actually had like this super bleeding talaga, na heavy bleeding ako. And we thought we lost her already. Kala talaga namin wala na siya. And then nung nakita namin sa ultrasound na meron pa rin heartbeat, and that's the relief talaga.
Ikwento mo sa amin, no? Ano yung naging istorya o yung pinagdaanan mo nung ipinanganak mo si Denise?
Mm-mm. Third trimester ko na. Meron na akong actually mga ano na, yung high blood ko, yung blood pressure ko is really going up. So, 200 over something, 90. Bigla na lang sumakit. May ibang sakit. So, unexplainable yung sakit. Pero hindi siya yung labor na sakit. Hindi yung parang nag-labor ako, hindi. It's really a pain na sobrang ano. Pero that time, parang that day, whole day, I'm okay. Pero nung mga gabi na, nung mga 5 o'clock, I think I remember the time pa na 5 o'clock, 5:30. I was just holding doon the whole time. Mm-hmm. And then yung heart rate niya, minomonitor na din siya noon. And then, yun nga, nung minomonitor yung heart rate niya, bumaba. And then, sinabihan na ako na, oh, Cerise, you're gonna be fine. We're gonna put you in the filter now. And then, you will give birth na. Mm-hmm. And then, syempre ako, all throughout, what's going on? Anong nangyayari? And
so, then, ilang months kang pregnant na ito?
7 months.
Seven months, okay. Uh-oh.
And then, tinawagan ko si Don pa rin. Nakatawag pa ako sa kanya. Sabi ko, dadali na daw ako sa theater, mga anak na ako. That's it. That's my final words. Mm-hmm. That's it.
So, based dun sa mga kwento sa'yo ni Don at ng mga nurses who looked after you, tsaka ng doktor, ano yung pinagdaanan mo during those 4 days? Since that day na sinabihan ka na okay, mga nga ka na ngayon.
Nabigla ako, to be honest, I'm not yet in my self talaga. Alam, nakikita ko lang si Don, nakikita ko si Nikki. But I can see a lot of doctors. Pero hindi ko pa rin maano sa sarili ko na how serious yung nangyari sa akin. And then parang may mga pictures actually yung si Donna. So, pinasulat niya ako sa board, sa parang whiteboard. Sabi niya, magsulat ka lang na you are okay, and then magpa-thank you ka sa lahat na nagpe-pray for you. Parang ganun. So, yun. I did the writing and ganun. Tapos, yun, may mga visitors na pumupunta sa akin, and then why are they crying? Parang umiiyak din sila nung when they see me. Pero tapos may naaalala lang ako nung nasa ICU ako, na parang naka-intubate ako, pero parang ang hirap lang huminga. And then parang meron din na nurse na nagsusuklay sa akin, and then meron mga parang pag inaalis yung ano ko dito, doon ako parang na...
Yung tube.
Yung tube, yeah. Mm-hmm. So parang pag inaalis, parang once in a while inaalis yata yung tube ko.
Yun, doon ka, doon finifeed?
Doon finifeed. That's okay. So parang sabi ko, ang sakit. Parang kapag inaalis yung, parang pag finifeed ako, ang sakit talaga. Mm-hmm. And then ba, after 3 days ata, they forced me already to get up in the bed.
So, ano yung nangyari dun sa pregnancy? Ba't ganun siya ka-complicated?
Oo. Actually, sinabihan na ako ng doktor ko doon na meron akong this kind of case sa pagbubuntis ko. So, una, yung cord niya, they call it filamentous cord. Mm-hmm. meron daw akong pre-eclampsia din. So, every after ko check-up doon sa doktor, lagi niya akong pinapa-admit overnight. Nung nangyari sa akin yun, yung doktor ko na yun, she said to me na, hindi niya daw, everyone didn't see it coming talaga. Hindi nila alam na mangyayari yun sa akin. Because it's like, I think it's the second time na may mangyari yun sa kanila, but the first one did not survive.
So it's really a matter of life and death. Yeah, and sinabihan ka ba ng doktor na papipiliin kung ikaw o si Denise o hindi na?
Yes, actually, sinabi daw yun kay Don.
Mm-hmm.
Oo. And then, nung nakita din ni Don no, nung pumunta na siya sa hospital after my operation, sakto si Nisi, nilalabas na siya sa theater. And then sinabi, yung nurse, sakto, Pilipino, sabi na, oh, Don, ito na yung baby mo. Sabi niya, gusto mo munang pumunta sa taas. So, sinamahan siya, nung nurse, si Don, and then Don stayed in the NICU for like how many hours until mm-hmm. matapos ako sa operation. After my operation, my wound is open.
Okay.
Kasi ang na-cesarean ako, and then when I had the cesarean, they have to cut my tummy all the way up. Hindi na actually tinanong si Don na kung pwedeng gawin nila yon. It's really a matter of life and death na kasi. And then nakita nila it was in my liver.
Mm-hmm.
Mm-hmm. So the liver was ruptured. Mm-hmm. And then they have to leave that for 2 days. Na ganun.
Na
kasi, open? Oo, na open. Kasi para makita nila na walang infection na mangyayari sa loob and all. So, luckily, of course, God's grace, wala naman naging infection. So, sinara na after 2 days.
So, ilang operations all in all
so,
yung ginawa?
Parang dalawa actually. Dalawa. Oo,
and ilang tahi yung ginawa sa'yo?
So, isa sa loob and then isa sa labas.
So, gano'ng kakatagal na naka-confine sa hospital?
I think meron ding 1 week or 2, or nearly 2 weeks, ganon.
Nearly 2 weeks.
Actually, sobrang, ano nun, hirap kasi iniisip ko yung panganay, iniisip ko si Nikki kung sino nagbabantay sa kanya, si Don lahat.
Mm-hmm.
So, si Don, everyday din yan, hinahatid ako ng lahat ng food and all. And tapos si Nisi pa, kahit na masakit yung ano ko, pakiramdam, masakit na hindi ako pa ako makalakad talaga totally. Kasi mm-hmm. kapag naglalakad ako and when I am going up from my bed, yung syempre, yung wound ko, sobra talaga yung 2 weeks din ako noon. And then I actually already told my doctors no na tumitingin sa akin na, can I go home? Mm-hmm. Oo, kasi talagang, alam mo yung gusto ko na talagang umuwi because dahil nga kay Nikki. So
nung nakalabas ka na ng hospital, were you fully recovered or hindi pa?
Not really that. Oo, uh-huh. Hindi pa ganun ako fully recovered. Hindi ako pwedeng magbuhat, uh-huh. Hindi ako pwedeng mag lakad-lakad masyado. Ganun kasi dahil nga baka mag-open ang aking wound.
Mm-hmm.
Oo.
Yeah. Kwento mo naman sa amin, paano naman yung nangyari kay Nisi? So, she was delivered, naka-incubate siya sa hospital, tapos...
So, 68 days siya, nagstay sa hospital in the NICU for 68 days, mm-hmm. Yep. Kasi 876 grams lang siya when she was born. The doctors and all the nurses we are all very big help talaga sila and a very so much thankful for them. Every week yon pag 10 weeks old na siya, ay 10 days old, sinusulat nila doon. And yung mga little milestones niya, sinusulat din nila doon sa ano niya, parang little bed niya doon. So, yun, ang ano lang ng mga nurses, ang warm lang talaga ng mga nurses doon.
So, it's really a miracle.
Yes, it's really a miracle. Survived. Yeah, so, siya yung nag-save sa akin, and then, you know, I survive and lahat ng mga yon
mm-hmm.
na which is hindi rin ako makapaniwala. Sabi ko nga na I survive all of that. So nung na-experience ko yung nangyari sa amin ni Nisi, parang doon ko pa lang na ano talaga, ito pala yung pagiging mami, nanay. So that's yung doon ko lang na ano yung true meaning ng motherhood. Doon ko lang na ano yung sinasabi nila na mag-sacrifices for your kids and yun, dun talaga.
Okay, well, it's really beautiful. Uh-huh. So, ano na lang, payo mo na lang dun sa mga nanay na katulad mo, merong siguro mga nanay ngayon dito uh-huh. na sa Australia uh-huh. o sa Pilipinas na pinagdadaanan yung pinagdaanan mo.
When you be a mom, you will experience a lot of things talaga na hindi mo na experience before. And it's all gonna be worth it.